Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulun min indillah, rasulnya Allah, utusannya Allah, kita tentu yakin bahwasanya semua yang datang dari Nabi, baik itu ucapan atau perbuatan, baik itu perintah atau larangan, semuanya adalah masalih, maslahat-maslahat untuk umat manusia. Tidak ada yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam kecuali hal-hal yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan fid dunia wal ukhra. Itu keyakinan seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Nabi adalah qudwah, teladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam atas kalian uswah, tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan pahala Allah, beriman kepada Allah dan meyakini hari akhir. Jadi orang-orang yang beriman itu yakin seyakin-yakinnya dan tidak ada keraguan bahwasanya Nabi adalah qudwah, uswah, tauladan yang baik dalam segala hal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil semua yang datang dari nabi. Jangan ragu-ragu. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam juga jangan ragu-ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul alaihi salatu wassalam, fahudhuhu, maka ambillah. Jangan ragu-ragu, ambil. Kalau itu berita, dengarkan dan imani. Ambil itu berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Aminu bih, berimanlah terhadap berita tersebut. Naam, kalau itu perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, ambillah, laksanakanlah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh kalian oleh rasul atas kalian, fantahu, tinggalkanlah. Juga jangan ragu-ragu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah jalan yang semestinya ditempuh oleh seorang muslim. Tidak ragu-ragu sedikit pun dengan semua yang datang dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, tidak terbayang orang yang beriman kemudian meragukan ucapan Nabi itu tidak berfaedah. Tidak terbayang. Nah, seperti apa yang diucapkan oleh orientalis ya, tentang ada ucapan Nabi yang tidak ada faedahnya. Ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh ahlul hadis tidak perlu sebenarnya diriwayatkan. Nah, seperti telah kita sebutkan tadi pada majelis kita di sesi yang pertama. Mereka ini orang-orang yang ingin menanamkan keraguan kepada manusia, mengatakan para ulama ahlul hadis, ya, mereka meriwayatkan juga apa yang tidak bermanfaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. A'udzubillah. Mereka pun menyebutkan contoh. Mereka menyebutkan contoh. Hadis tentang dubab, tentang lalat, atau hadis tentang apa yang mereka anggap itu tidak bermanfaat untuk mereka. Tapi bagi seorang muslim yang beriman, semua yang diucapkan oleh Nabi, semua yang datang dari Nabi semuanya mesti mengandung manfaat, mengandung faedah. Karena beliau adalah utusan apa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diamnya Nabi ya, itu ilmu. Ayo, diamnya Nabi itu adalah apa? Ilmu. Naam. Baik, kita akan sebutkan contoh ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Sebuah hadis yang hadis ini ya, bagi orang-orang yang ya tidak beriman mungkin akan menganggapnya tidak ada faedah, tetapi subhanallah, orang-orang yang beriman terlebih para ulama ahlul hadis, mereka melihat betapa besarnya manfaat hadis ini, betapa banyaknya faedah hadis ini. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika suatu saat beliau berjalan melihat ada seorang anak kecil menangis. Ada anak kecil menangis. Taib. Didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bermain burung pipit, burung kecil. Mati burungnya. Sedih. Menangis. maka didekatilah oleh Nabi alaihi salatu wassalam hadzal tiful hadzal sabi, anak kecil ini didatangi oleh Nabi sedang nangis di jalan yang Nabi melalui. Nabi pun mendekatinya, kemudian ya beliau mengatakan kepada anak kecil ini, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung pipitmu? Yani menghibur anak kecil ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalimatnya tidak panjang, sederhana. Pertanyaan Nabi alaihi salatu wasalam kepada anak kecil ini, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan ghair, apa yang dilakukan oleh burung pipitmu? Panjang napa pendek niki sabdanipun Rasul niki? Pendek, tak panjang. Tetapi subhanallah, hadis ini kalau seorang duduk merenunginya, mendalaminya, dia akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Maka jangan heran kalau Imam Syafi'i rahimahullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyi rahimahullah, imam min a'immati ahlil hadis, salah seorang imam dari imam ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, beliau ya tidak tidur semalaman merenungkan hadis ini, mengambil faedah-faedah darinya. Ternyata banyak faedah yang bisa diambil dengan melihat riwayat-riwayat tentang hadis ini. Ya, istakhraja Asy-Syafi'i rahimahullah fawaida katsirah, beliau mengambil dan mengeluarkan faedah yang sangat banyak dari hadis ini. Dan dalam kesempatan kita sore hari ini, ikhwan, kita akan coba ya, ngambil sebagian faedah dari hadis ini. Nah, ini langsung dipraktekkan ini. Ya. Baik, memang seperti itu ya. Nabi alaihi salatu wassalam itu kalau mendengar anak kecil menangis, ini faedah yang pertama ya. Tampak di situ kelembutan Nabi alaihi salatu wassalam. Rahmah. Ya. Bukan orang yang hatinya keras. Tidak mudah tersentuh. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam orang yang sangat rahmah. Naam. Disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan tentang sifat Nabi alaihi salatu wassalam, di antara sifat beliau, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin Nabi alaihi salatu wassalam raufur rahim. Sangat penyayang. Sangat lembut. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat ya, ada anak menangis, tidak kemudian, tidak peduli. Rahmah, kasih sayang. Dan kasih sayang Nabi kepada as-sobi, kepada anak-anak itu sangat banyak contohnya. Termasuk kisah ini. Nah, Rasul menyempatkan untuk mendekati anak kecil ini, kemudian menghiburnya, menanyainya. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Mendekati saja sudah bentuk kasih sayang. Kenapa itu? Mendekati. Kemudian menanyai juga sudah bentuk kasih sayang. Kemudian memanggil dengan panggilan yang penuh dengan kelembutan. Dipanggil dengan apa? Kunyah. Ya Aba Umair. Panggilan ini sudah menunjukkan mata kasih sayang. Nah, kemudian Nabi punya kepedulian terhadap kesukaan anak ini, ditanya tentang apa? Burung kecilnya. Sekian banyak ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kasih sayang Nabi tampak dalam hadis ini. Pernah suatu saat Nabi sholat subuh. Dan termasuk kebiasaan Nabi adalah beliau membaca surah yang panjang di sholatil fajri. Nah, ingat saya kejadiannya seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara anak menangis. Nah, baik, apakah berpengaruh pada Nabi alaihi salatu wassalam? Iya. Nabi segera memendekkan bacaan. Karena rahmah ihadas sobi kepada anak kecil ini, dan juga ya, Nabi merasakan perasaan ibunya. Yang mungkin ibunya sedang ikut sholat juga bersama dengan beliau alaihi salatu wassalam. Ada apa anak saya ini? Nangis. Jangan-jangan digigit kalajengking. Jangan-jangan digigit ini, itu kan demikian. Orang tua itu pikirannya banyak. Nah, Pak Nabi alaihi salatu wassalam memendekkan mata sholat, mendengar suara. Baik, faedah yang kedua dari hadis ini. Faedah yang kedua. Dan sebelumnya ikhwan, faedah-faedah ini semuanya terkait dengan tarbiyatul aulad. Kita sebutkan ini insyaallah fawaid yang terkait dengan faedah dalam tarbiyah, pendidikan anak. Yang kedua, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair, bisa kita ambil satu faedah yang sudah kita isyarahkan tadi di depan, bahwasanya kasih sayang kepada anak, rahmah kepada anak, ya, bahkan bukan hanya kepada anak, kepada manusia secara umum, ya, itu semestinya ditampakkan dan tampak dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Nah, kita ingin menyayangi anak kita dan kita ingin anak kita merasa disayang oleh kita. Nah, maka kita ya semestinya menampakkan kasih sayang itu imma bil qaul, dengan ucapan ya, dan juga dengan apa? Perbuatan. Nah, anak-anak tak tanya ya. Coba sini tak tanya. Coba antum, siapa namanya? Antum tak tanya ya. Antum disayang sama abinya enggak? Ayo. Contoh abi antum menyayangi antum. Antum diapakan? Kok tahu abi antum sayang? Nah. Dibelikan bakso ya. Apa? Dibelikan layangan. Ayo apa, Mas? Saking banyaknya mau ngomong bingung. Baik. Kalau ini antum, antum depan. Antum disayang enggak sama abinya? Sama uminya? Disayang. Nah, kok tahu kalau disayang sama abi sama umi? Saking banyaknya juga sehingga sulit untuk mengibaratkan. Nah ini. Itu Masya Allah, berarti menunjukkan antum ini subhanallah ikhwan. Memang demikian. Jadi jangan apa namanya mengatakan saya menyayangi anak saya, tapi tidak ada bukti. Nah, ini repot ini. Ucapannya yang tidak menunjukkan kasih sayang, perbuatannya juga tidak menunjukkan kasih sayang. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam di sini ikhwan, ya, dari hadis ini diambil faedah bahwasanya kasih sayang kepada anak-anak itu ditampakkan, ditunjukkan dengan ucapan, dengan juga apa? Perbuatan. Juga dengan perhatian kepada hajat sang anak. Ini faedah berikut. Naam. Adapun dengan perbuatan, jelas di sini Nabi alaihi salatu wasallam mendekati ya sang anak. Nah, dengan ucapan jelas tadi Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana tutur kata beliau pada sang anak. Dan Dan ini sangat tampak dalam kehidupan Nabi. Contohnya banyak. Mencium anak. Itu salah satu bentuk sayang orang tua kepada anak. Suatu saat Nabi menggendong cucu beliau, Hasan atau Husain. Dicium oleh Nabi. Ada seorang di dekat Nabi, heran. Sampai bertanya. Herannya kenapa? Karena dia punya anak, belum pernah mencium. Aneh sekali. Nah sekarang bapak-bapak tak tanya ya nanti ya. Siap-siap. Baik. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau mencium anak-anak. Sungguh saya punya anak 10, belum pernah saya cium satupun. 10 anak belum pernah dicium. Berarti berapa tahun ini? Kalau tunji, setahun siji, berarti berapa? 10 tahun. Kalau tunro apa? Nah ini istilah baru ini. Setahun loro, berarti 20 tahun. Agak repot ini, tidak pernah mencium. Di sini Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada fulan ini. Baik. Ini semestinya ada pada seorangnya. Ini kasih sayang, bentuk kasih sayang dengan takbil, dengan mencium anak. Nah, dan khawatir seandainya rahmah itu dicabut dari hati seseorang. Dicium oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam, wallahi demi Allah tidak pernah terjadi pada Nabi apa yang kadang muncul pada diri kita ini, Ikhwan. Saya panjenengan mungkin merasa ya, ada banyak kita salah pada anak-anak. Karena kejahilan kita, karena mungkin sifat kita yang memang keras, kaku. Tetapi Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah muncul dari ucapan beliau, tidak pernah muncul dari perbuatan beliau, kecuali kelembutan, kebaikan. Pernah suatu saat Nabi sujud, gak tahu di sholat apa, subuh atau yang lain, tiba-tiba sujudnya Nabi itu lama sekali. Sahabat, ya ikut sujud lama. Baik, segala sesuatu bisa terjadi, mungkin turun wahyu atau apa. Ternyata Nabi sedang sujud, ditunggangi oleh siapa? Cucu beliau, Hasan Husain. Namanya cucu. Naik, nggak tahu apa yang ada dalam benak anak kecil, saya naik apa kan seperti itu. Ya. Tapi itulah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, na'khud min hadzal hadis asy-syarif, kita ambil dari hadis ini, ya, bahwasannya kasih sayang kepada anak itu semestinya ditampakkan dengan ucapan dan juga dengan apa? Perbuatan. Nah. Wabillahi taufiq. Kemudian ikhwan yang ketiga, min faidati hadzal hadis, faedah dari hadis ini, sudah semestinya orang tua, jangankan orang tua kandung, taib Nabi, orang tuanya anak ini atau bukan ikhwan? Bukan. Bukan orang tuanya, beliau bukan orang tua dalam arti ayah kandung, bukan. Ini orang lain. Baik. Di situ ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sudah semestinya orang tua dia selalu memperhatikan hajat anak-anaknya. Dan ini adalah bagian dari ya tarbiyah pendidikan anak-anak kita. Kita memikirkan hajat mereka. Dan kalau berbicara hajat, ya, hajat itu ada hajat yang sifatnya duniawi dan ada yang sifatnya apa? Dini, agama. Dan kita sebagai orang tua, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, semestinya memperhatikan hajat-hajat anak-anak kita semuanya. Baik itu hajat-hajat yang sifatnya duniawi atau hajat-hajat yang sifatnya dini, syar'i. Kalau hajat duniawi secara tabiat yang namanya orang tua itu perhatian. Sama saja apakah dia seorang muslim atau dia orang yang kafir sekalipun. Perhatian terhadap hajat anak-anaknya. Apalagi baru lahir. Oh, luar biasa. Nah, tidak dibiarkan anaknya itu terbuka, tidak pakai baju. Tidak ada orang tua seperti itu, ikhwan. Apakah muslim atau kafir. Terus dia pikirkan hajatnya. Popok. Nah, baik. Kemudian, apalagi ikhwan, yang buat tutup anak namanya apa itu? Apa namanya? Oncong, ewan. Ini berarti perhatian sekali begini, Masya Allah. Koncong. Kenapa harus diberikan koncong? Karena hajat agar kulitnya tidak dimakan oleh apa? Oleh nyamuk, apalagi oleh hewan, tikus, kucing, macam-macam. Ada kotor lebih bahaya lagi. Diberikan koncong. Nah, taib. Dan yang lainnya, minyak telon. Kalau ada yang papat, bahkan minyak papat. Atau minyak limau namanya. Adanya telon-telon. Ya, kan. Karena itulah yang masyhur, yang ma'ruf. Nah, ya, telon. Hajat. Baik, ASI tidak keluar dari apa namanya umiknya, tidak keluar ASI. Oh sudah, nah. Mesti dia akan tidak akan membiarkan. Uslah rapopos. Ben, leh orang masalah. Nah. Tidak bisa, ikhwan. Mesti dia berpikir, apalagi seorang bapak, seorang ibu, berpikir gimana caranya anak saya ini bisa minum. Oh mungkin ibunya dikasih asupan, makanya dia beli obat-obatan atau mungkin jamu-jamu Jawa itu. Taib, kunir apa macam-macam, satu paket. Masih belum keluar juga banyak, diberikan apa namanya, daun katuk atau yang lain. Masih saja enggak, sudah akhirnya pakai apa, susu apa, formula. Kalau kita cerita ini enggak selesai, Pak. Ya. Cukup ikhwan ini contoh bahwasanya orang tua ketika berbicara hajat seorang anak dalam urusan duniawi na'am semuanya. Taib. Pakaiannya yang menutup aurat, makanannya yang dengannya badannya menjadi sehat, dia perhatikan hajat-hajat dia. Terlebih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hajat anak-anak kita terhadap urusan agama. Nah ini ma'asyiral muslimin. Coba bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi anak ini, Abu Umair ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sosok yang sangat memperhatikan hajat anak-anak. Jangan ditanya tentang putra-putra beliau alaihi salatu wassalam. Semua kaum muslimin bahkan manusia merasakan kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengutus beliau rahmatan lil alamin. Nah, bahkan hewan pun merasakan ya akibat manfaat kasih sayang dari apa? Dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Kembali pada pembahasan hajat-hajat anak kita itu ada hajat yang sifatnya duniawi dan ada hajat yang sifatnya dini syar'i. Hajat yang sifatnya dini, syar'i, ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah tentu lebih penting lagi. Dan tidak boleh ya orang tua kemudian menyia-nyiakan. Karena sungguh banyak di antara kerusakan yang menimpa anak-anak, menimpa generasi muda, karena kurang perhatiannya orang tua terhadap hajat anak-anaknya terkait dengan din agamanya. Sungguh benar kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikan anaknya itu Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikan anaknya apa? Majusi. Orang tua. Karena dia tidak memperhatikan hajat dini agamanya. Nah. Adapun hajat-hajat duniawi, na'am semuanya memperhatikan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan syahid atau bukti serta contoh dari perbuatan Nabi sangat banyak. Antum Mas siapa? Ya, umurnya berapa tahun sekarang? 10 tahun. Sehari sholat berapa kali? 5 kali. Allahumma barik. Antum berapa tahun umurnya? 10. Terjadi khilaf di antara keduanya. Yang satu mengatakan 9, satu 10. Itulah hidup ya kawan. Kadang ada perselisihan. Baik. Nah, kalau ini berapa tahun? Tanya sama yang lain. Mungkin ada jawaban sudah 15 tahun. Berapa? 5 tahun. Allahumma barik. 5 tahun, Masya Allah. Nah ini, kawan. Mereka ini punya hajat. Antum melihat anak-anak itu sebagai orang-orang yang punya hajat. Jangan hanya kita melihat, ini nasihat untuk kita semua. Bukan hanya hajat-hajat dunia. Hajat dunia, yuk, alhamdulillah. Terpenuhi. Hajat dini syar'i diantaranya adalah orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat ketika mereka berumur berapa? 7 tahun. Naam, umur 7 tahun wajib. Wajib orang tua untuk memerintahkan. Tidak boleh tidak. Dan karena orang tua menyepelekan bab ini, dan saat ini di zaman ini terjadi banyak orang-orang yang meremehkan bab ini, jadilah anak-anaknya ini orang-orang akhirnya menyimpang. Sudah dewasa tidak sholat, dewasa tidak ngerti ibadah, ya subhanallah. Ternyata kalau dirunut, kembalinya kepada orang tuanya yang tidak memperhatikan hajat agama pada anak-anak. Qalan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, muru awladakum bis sholati wahum abna'u sab'in, wadribuhum wahum abna'u ashrin, wafarriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, muru awladakum bis sholah, perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat, wahum abna'u sab'in, ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan boleh kalian memukul mereka kalau memang terpaksa. Wahum abna'u ashrin, ketika mereka berumur 10 tahun. Belum sholat, ya. Dibilangin tidak mau, diancam tidak mau, ya sudah pukul. Dengan pukulan yang ya yu'adzib, yang mendidiknya, nah ghairu mubarrih, bukan pukulan yang ya membahayakan dan menyakitinya, melukainya. Taib, anak-anak wanita, anak, mereka juga punya hajat. Ilmu tentang haid, ya ilmu tentang apa namanya. Nah ini semuanya kaitannya dengan ibadah sholat. Banyak anak-anak sekarang ini haid masih anak-anak ya, hanya ini tidak sampai 15 tahun sudah dewasa. Nah, disebutkan ada orang yang dewasa umur 9 tahun. Jika kita membahas tentang masalah haid, ya, itu ada anak-anak atau banat, ya, itu datang bulannya haidnya umur 9 tahun, sudah menjadi mar'ah. Waruya dikisahkan dari Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i, ada nenek-nenek ya yang berumur 21. 21 tahun sudah jadi nenek-nenek. Baik. Itu bayangannya jangan jauh-jauh ya, kawan. 21 ya masih muda ya. Bukan 21 tahun sudah nenek, tapi sudah nenek, statusnya sudah nenek, sudah punya cucu. Kaifa dzalik, bagaimana itu? Ceritanya dia umur 9 tahun itu haid. Sorot imro'ah. Baik, kemudian umur 10 tahun dia punya anak. Anaknya perempuan lagi. Umur 10 tahun sudah gendong anak. Baik. Anaknya ini perempuan. Kemudian umur 9 tahun ikut ibunya juga. Ayub umur 9 tahun. Kemudian menikah, punya anak umur 10 tahun. Maka ibunya statusnya berubah. Dari ibu menjadi nenek. Di umurnya yang ke-20 masuk 20 apa? 1. Nah. Baik. Ya itulah rezeki ya. Kadang ada orang sudah umur 70 tahun belum jadi kakek. Ada juga. Arzak, rezeki Allah yuqassim. Allah membagi-bagi. Allah yuqassim, membagi-bagi. Sekendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sekedar contoh ikhwan. Anak-anak kita ini punya hajat. Hajat yang sifatnya duniawi dan itu insya Allah tidak perlu dibahas. Dan ada hajat yang sifatnya dini syar'i yang itu semestinya kita juga memberikan perhatian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yauminal ayyam, suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam ya bersama dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih muda ketika itu. Ya, Ibnu Abbas beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Nah, antum Mas, hijrahnya Nabi tahun berapa hijrah? Hijrahnya Nabi tahun berapa hijrah? Berapa ya? Ah, berapa tahun berapa hijrah ikhwan? Hah? Nol ya? Ya hitungan satu tetap itu ya. Ya mulai hijrah. Nol boleh, satu boleh. Ya, ya benar lah insya Allah. Tapi urusannya panjang kalau salah. Ya, kan? Baik. Artinya awal kali hijrah itulah awal. Ya. Jadi dihitung mulai ya, tahun pertama. Tahun pertama walaupun nol itu kan. Hitung satu. Jadi tahun pertama hijrah. Nah Ibnu Abbas, bukan itu masalah. Tapi masalahnya adalah Ibnu Abbas ini, ya, yang tidak lain adalah sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, itu lahir 3 tahun sebelum apa? Hijrah. Artinya ketika Rasul wafat, Ibnu Abbas baru berumur 13 tahun. Dan 13 tahun rata-rata orang belum balik. Kalau dari sisi umur belum balik. Karena umur balik itu adalah khamsata asyara. 15 apa? Nah, coba kita lihat kisah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yauminal ayam suatu hari mendatangi Ibnu Abbas. Kemudian beliau mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhufu aw kama qala ar-rasul 'alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana Nabi memberikan dan selalu memperhatikan hajat anak-anak, hajat pemuda, ini anak-anak masih, hajat dalam urusan dini, agama, berupa nasihat yang luar biasa, ini nasihat untuk anak-anak semua. Ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, aku akan beri kamu nasihat, beberapa kalimat yang bermanfaat untuk kamu, dalam dunia kamu dan agama kamu, dunia akhirat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau kamu menjaga Allah, menjaga agama Allah, Allah akan menjagamu. Adapun ayah, bapak, tidak bisa menjaga kamu. Seberapa sih kekuatan bapakmu? Seberapa panjang umur bapakmu? Mungkin tidak panjang, tidak bisa menjagamu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Bagaimana agar kamu dijaga Allah? Jagalah agama Allah, tatasan-tatasan Allah. Dan seterusnya, ikhwan, nasihat. Dinasihati tentang takdir ilahir. Nah ini ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Ternyata dalam hadis, Nabi alaihi salatu wassalam Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Ya. Yang orang-orang orientalis dan yang lainnya yang tidak beriman mengatakan apa faedah hadis ini. Ternyata betapa banyak faedah yang bisa kita petik. Faedah yang bisa kita ambil. Dan itu sangat bermanfaat untuk kebaikan kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan keluarga kita, bahkan kebaikan masyarakat kita. Kalimat Nabi yang sedikit ini tidak panjang, tetapi ternyata manfaatnya luar biasa. Nah, sehingga sudah semestinya kita untuk senantiasa ya, mengingat, menyadari bahwasannya ya, semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah hidayah, tunjuk. Semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah bimbingan. Allah subhanahu wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi la tahdi, sungguh memberikan bimbingan, petunjuk, irsyad yani kepada manusia ila siratim mustaqim, kepada jalan yang apa? Yang lurus. Nah. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah, sedikit dari faedah yang bisa kita ambil ya, dari hadis ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya di dalam kita mentarbiyah anak-anak kita, mentarbiyah generasi muda. Hadza wallahu a'lam. Fadhol mungkin dikumandangkan azan. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik. Ada dua pertanyaan di sini, ikhwan. Terkait dengan tarbiyatul aulad, didikan anak-anak. Atau furu' atau pernak-pernik barangkali dalam tarbiyah. Yang pertama, bismillah, mohon bimbingannya Ustadz, bagaimana cara mengkondisikan anak-anak yang sering berantem. Jazakumullahu khairan. Baik. Ini anak-anak siapa ini? Anak-anak sendiri, anak-anak saya main kelahi dengan anak saya, atau anak saya kelahi dengan anak orang lain ya, seperti itu. Mungkin semuanya masuk di dalam. Baik. Berantem itu kan sesungguhnya akibat. Akibat dari ya sebab. Nah, ada sebabnya. Dan dengan mengenal sebab itu, ya, insya Allah, ya, mungkin akan sedikit terang bagaimana, ya, cara untuk kita mengkondisikan mereka. Baik. Terkadang, ya, sebab berantemnya misal, bicaranya luas kalau seperti ini. Karena bergabungnya antara anak-anak yang besar dengan anak-anak yang kecil. Anak MI kelas 6 ya, main sama anak MI kelas 1. Nah, tentu yang akan menjadi korban kalau kelahi siapa? Kelas berapa anak? Kelas 6 atau kelas 1. Kadang kelas 6 juga jadi korban. Baik. Oh, sebabnya karena tidak sesuai, ya kan? Tidak sesuai umur mereka bisa jadi. Nah, ya kita kondisikan. Ini sebabnya itu. Maka dikondisikan, tapi yang gede main dengan yang gede, yang cocok dengan dia. Yang kecil main dengan yang kecil. Kan seperti itu. Terkadang anak-anak kita pun di rumah juga demikian. Ada yang cocoknya main dengan ini. Ada yang cocoknya main dengan ini. Kalau ya perbedaan yang sangat jauh, ya, barangkali itu salah satu sebab. Atau sebab berantemnya misalnya, ya, karena saling mengejek, mungkin bisa jadi. Yang satu ngejek orang tuanya, ini juga ngejek orang tuanya. Dan itu tentunya tidak boleh secara syariat. untuk mengkondisikan bagaimana, ya, jangan sampai ini berulang lagi, terulang lagi. Nasihati mereka semuanya, ya. Nasihati dengan baik, suruh mereka saling minta maaf, ya. Baik, suruh mereka saling mengingat tentang wajibnya apa, birrul walidain, baik, agar tidak terulang yang seperti itu. Mungkin ada sebab-sebab yang lain, sebab-sebab yang lain karena apa namanya, berebut makanan terkadang, ya, berebut mainan, ilah akhirnya. Jadi ketika ada pertanyaan bagaimana mengkondisikan anak-anak yang sering berantem, coba lihat sebab-sebabnya. Barangkali ketika kita mengetahui sebab-sebab itu, kita hilangkan sebab-sebab tadi, ya, mungkin akan berkurang. Atau mungkin, ya, baik, tadi mengkondisikan dengan apa, meminimalisir adanya sebab-sebab tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada hal lain yang mungkin saya teringat dan mungkin perlu diingatkan juga. Jangan sampai perkelahian anak-anak itu kemudian berujung pada perkelahian orang tua. Nah, ini juga penting. Karena terkadang itu terjadi. Sing gelut anake nggih. Bapake ora trimo. Melu gelut, repot ya. Ini jangan sampai, ikhwan. Jangan sampai orang tua kemudian, justru seharusnya orang tua menjadi penengah. Orang tua antara satu dengan yang lain memberikan contoh pada anak-anaknya. Adawallahu alam. Dan namanya berantem dalam kehidupan anak-anak, ya, satu sisi itu hal yang wajar, mungkin saja terjadi. Baik, tetapi kita berupaya semaksimal mungkin agar, ya, mereka menjadi anak-anak yang beradab, mereka menjadi anak-anak yang baik, yang tidak pemarah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya langsung dilanjutkan oleh penanya. Sejak umur berapa sebaliknya anak-anak boleh diajari bela diri? Sepertinya ada kaitannya dengan pertama ini. Anaknya dibully, ya kan? Gimana agar anak saya ini punya kekuatan yang lebih, barangkali. Baik, ikhwani fillah rahimanur rahimakumullah. Baik, yang menjadi patokan adalah kita mengajari anak sesuatu yang bermanfaat. Ini yang menjadi patokan. Nah, dan sesuatu yang bermanfaat itu terkadang bermanfaat di satu masa dan tidak bermanfaat di masa yang lain. Nah, maka berikanlah sesuatu yang bermanfaat itu di masa yang tepat anak itu memang bisa memanfaatkan. Nah, wabillahi itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bermain apa namanya, golok untuk apa namanya, untuk membelah atau ngonsei apa namanya kelapa itu manfaat, kita butuh, ya kan, bantuan juga anak-anak kita. Anak masih 5 tahun dibawa golok, kasih golok untuk latihan apa namanya, ya, belah kelapa, ya repot, ini bahaya, bukan saatnya, goloknya berat lagi, ya manfaat tapi bukan ada tempat. Ya, contoh ini mungkin antum bisa paham. Baik. Tetapi secara umum masyarakat muslimin, ajarilah anak-anak kita perkara-perkara yang bermanfaat dan jauhkanlah mereka dari perkara-perkara yang membahayakan dan tidak bermanfaat. Ajari mereka syaja'ah, keberanian. Keberanian. Dan itu tidak harus dengan bela diri. Memang belum saatnya. Nah, bagaimana berani ketika gelap, berani untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, berani dan menjadi orang yang penakut. Ajari keberanian, ajari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ajari mereka sifat-sifat yang baik, as-sidq, jujur. Kadang anak berdusta, ketahuan dia dusta, jangan kita menasihati dengan kasar, dimarahi, nasihati bagaimana dia jujur. Sifat jujur, sifat kasih sayang pada keluarganya, saudaranya, sifat berani dan seterusnya. Adapun hal-hal yang terkait dengan fisik, ajari mereka di saatnya. Ajari mereka di saatnya. Jangan diberikan sesuatu yang belum saatnya untuk mereka apa namanya mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika ada pertanyaan sejak umur berapa sebaiknya anak-anak boleh diajari bela diri, baik tidak ada apa namanya patokan kecuali antum memahami kapan itu bermanfaat dan tidak memadharatkan anak Anda. Hadza wallahu a'lam. Sebuah kisah ya, kita tutup barangkali. Bagaimana suatu saat cucu Nabi alaihi salatu wassalam ya mendapatkan korma ya, di jalan atau di mana dan dimakan. Waktu itu sedang berjalan bersama Nabi. Dan Nabi ada kekhawatiran bahwasanya korma itu adalah korma sodakoh, korma zakat. Padahal korma itu, korma zakat haram bagi Nabi alaihi salatu wassalam dan ahlul bait. Khusus untuk beliau dan keluarga beliau. Tidak boleh menerima apa? Sodakoh. Tidak boleh menerima zakat. Karena itu sudah masuk di mulut Hasan, ya, maka Nabi segera memasukkan telunjuk beliau ke mulut Hasan sambil mengucapkan, keluarkan, keluarkan. Di sini ada faedah, ya, hendaknya kita sebagai orang tua, sebagai aulia, ya, bagaimana menjauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang membahayakan. Ya. Sebagaimana kita berusaha untuk mengajari dan memberikan kepada mereka hal-hal yang bermanfaat. Sesuai dengan umur, sesuai dengan waktu, situasi, dan apa? Dan kondisi. Nah, ini barangkali ya sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga berfaedah dan bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.